تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bisa bertemu kembali dalam program acara kita ini, yaitu program acara Fiqhus Sirah, yang akan membahas pelajaran-pelajaran berharga atau hikmah-hikmah mendalam yang bisa kita petik dari sejarah manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi, Sayyiduna wa Habibuna Al-Mustafa Salawatu Rabbi wa Salamuhu Alaih Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang metode yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di Mekah demi menghadang laju dakwah tauhid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan bahwasanya ada dua metode yang mereka tempuh. Yang pertama adalah serangan atau tekanan secara psikis, secara mental, yang mereka lakukan dengan cemoohan, dengan fitnah, dan ejekan. Serta mencemooh, melakukan teror secara mental kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, agar mereka mau mundur dari dakwah tauhid, agar mereka mau kembali ke agama nenek moyang, yang murtad dari Islam. Namun ternyata metode tersebut justru tidak menambah, melainkan keyakinan, keimanan yang membaja, bertambah kokoh di hati Rasulullah SAW, keluarga beliau yang beriman kepada beliau dan para sahabat beliau. Akhirnya kaum musyrikin, orang-orang kafir di Mekah berpindah kepada metode yang kedua, metode yang sedikit lebih keras. Dan itu adalah metode serangan secara fisik, tidak lagi mental. Ya. Sekarang ini bukan hanya mental, namun juga serangan secara fisik, menyakiti secara fisik. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini beberapa contoh riwayat yang disebutkan oleh para ulama, para ahli sejarah. Siksaan-siksaan fisik atau serangan secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir Makkah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih kepada para pengikut beliau, para sahabat yang lemah tak berdaya ketika itu. Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya di antara para pembesar Quraisy, orang-orang kafir di Makkah, yang mengganggu Rasulullah SAW secara fisik adalah keluarga beliau sendiri, paman beliau sendiri, ada Abu Lahab, ya. Kemudian tentu saja Fir'aunu hadihil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Kemudian Al-Hakam ibn Al-As bin Umayyah, ada Uqbah bin Abi Mu'ayth, ada Adi bin Hamra al-Thaqafi, ada Ibn Al-Asda al-Hudari. Mereka di antara orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW tidak hanya psikis, ya, tapi juga fisik. Padahal mereka adalah tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang begitu tega melempari Rasulullah SAW dengan isi perut hewan. Bayangkan jeroan hewan mereka letakkan di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Dan pernah suatu ketika mereka meletakkan kotoran perut hewan tersebut di dalam tungku masak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kualinya. Alhamdulillah. Di sini kita akan sebutkan beberapa riwayat terkait hal tersebut agar kita bisa melihat dan benar-benar menghayati betapa Rasulullah SAW begitu besar kesabaran beliau menghadapi tekanan psikis maupun serangan secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat beliau, bahkan yang memusuhi dakwah beliau. Namun beliau selangkah pun tidak pernah mundur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalun, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan beliau lebih dulu masuk Islam dibandingkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk ulama-nya para sahabat. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat di dekat Ka'bah. Sementara ketika itu Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk, ya. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil isi perut unta, ya, di pemotongan Bani Fulan?" Kemudian dia letakkan isi perut unta tersebut di atas punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala dia sedang sujud. Akhirnya ada salah seorang yang berdiri, dan dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia memberanikan diri untuk bangkit, dan itu atas dasar kesombongan, ya. Tidak lama kemudian dia datang membawa kotoran isi perut unta tersebut. Dia menunggu hingga Rasulullah SAW melakukan sujud. Disitulah kemudian dia menumpahkan isi kotoran atau perut unta tersebut di punggung Rasulullah SAW yang mulia. Dan hal itu disaksikan dengan mata kepala Abdullah bin Mas'ud. Disaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau. Beliau sampai-sampai mengungkapkan, "Saya melihat kejadian tersebut, dan namun saya tidak kuasa untuk berbuat apa-apa. Andai kata saya memiliki kekuatan ketika itu, andai kata saya memiliki kemampuan ketika itu, beliau akan membela habis-habisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihinakan seperti itu." Namun tidak berapa lama putri beliau yang mulia Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang. Dialah yang kemudian membersihkan kotoran-kotoran tersebut dari punggung ayahanda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abu Jahal dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, ya, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bisa dibayangkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Dan di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah punggung beliau dibersihkan oleh Fatimah, kemudian beliau bangkit, kemudian beliau berdoa di hadapan Ka'bah. "Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy." Ya Allah, kuserahkan kepada Engkau balasan bagi mereka, kafir Quraisy ini. Dan Rasulullah SAW berdoa seperti itu 3 kali. Beliau mengulang-ulangnya. Dan doa tersebut didengar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Seketika itu, gelak tawa mereka yang terbahak-bahak langsung berubah. Mereka ketakutan. Karena mereka meyakini doa yang dipanjatkan di hadapan Ka'bah adalah doa yang mustajab. Terlebih doa itu doa orang yang terzalimi, dan mereka tahu betul mereka sedang menzalimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus satu hal yang membuktikan bahwasanya sebenarnya kafir Quraisy mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah biasa mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh nenek moyang mereka. Bahkan mereka terbiasa bersumpah dengan mengatakan la wallahi, tidak demi Allah, la warabbil Ka'bah, tidak demi Rabb pemilik Ka'bah ini. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta alam semesta yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, yang memberikan mereka rizki. Hanya saja mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Mereka menganggap beribadah, meminta, ya, mengharapkan syafaat itu harus melalui media, dan itulah yang mereka wujudkan dalam wujud Lata, Manat, Uzza, yang mereka beribadah kepada Lata, Manat, Uzza tersebut, karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut adalah simbol dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, mereka sebenarnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka mendengar doa Rasulullah SAW yang mendoakan untuk mereka kecelakaan, mereka ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan, termasuk Abu Jahal ketika itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kembali menceritakan, ketika itu Rasulullah SAW juga mendoakan satu persatu, ya, gembong-gembong Quraisy, kafir Quraisy yang menghinakan beliau secara fisik. Beliau berdoa, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Disebutkan beberapa nama, termasuk beliau menyebut nama Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, dan Umayyah bin Khalaf, serta Uqbah bin Abi Mu'ayt. Itu nama-nama yang disebut langsung oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membalas perbuatan mereka dengan pembalasan yang setimpal. Kemudian yang menarik adalah apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berikutnya. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ. سُرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh saya melihat satu persatu orang-orang yang disebut namanya dalam doa tersebut oleh Rasulullah SAW, mereka satu persatu dilemparkan ke dalam sumur pembuangan di Badar. Mereka sudah jadi mayat-mayat yang terbunuh, tewas terbunuh di perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan kejadian tersebut disaksikan betul oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud adalah saksi terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahal, ya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Mereka semua adalah orang-orang yang tewas secara terhina di perang Badar. Dan kisah ini diriwayatkan sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Khuatan iman rahimanillahu ayyakum jami'an. Selanjutnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Abu Jahal berniat hendak menyakiti Rasulullah SAW. Beliau hendak menginjak, bahkan dia mengatakan di hadapan teman-temannya, benar-benar saya akan injak-injak leher Muhammad itu dan saya taburi mukanya dengan debu. Itu kata dia. Dan benar-benar suatu hari dia ingin melakukan hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan sholat, ya, dan Abu Jahal ketika itu berjalan mendekat, hendak menginjak leher Rasulullah SAW atau pundak beliau, tiba-tiba Abu Jahal ini tiba-tiba saja mundur. Mundur ke belakang. Ketakutan. Teman-temannya kemudian berkata kepada Abu Jahal, Malaka ya Abul Hakam. Ada apa dengan engkau wahai Abul Hakam? Abul Hakam adalah julukan Abu Jahal di kalangan kafir Quraisy. Ya. Kenapa engkau mundur wahai Abul Hakam? Qala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa hawlan wa ajnihatan. Sungguh aku benar-benar melihat antara aku dan dia Muhammad ada parit dari api, dan aku melihat kengerian dan sayap-sayap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, laudana minni lakhtafathu almalaikatu udwan udwa. Andai kata benar-benar dia berani semakin mendekat kepadaku, ketika itu niscaya dia akan dicabik-cabik oleh para malaikat. Hadis ini atau riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Urwah bin Zubair rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya suatu ketika aku bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kejadian yang paling memberatkan yang pernah menimpa Rasulullah SAW berupa siksaan-siksaan fisik yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayt. Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayt jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dia mendatangi Nabi ketika beliau sedang salat. Fa wada'a rida'ahu fi 'unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan shadida. Tiba-tiba dia sarungnya dia lilitkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Kemudian beliau cekik, dia cekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat sekali. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Apa kalian tega membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia datang kepada kalian membawa keterangan-keterangan yang nyata dari Rabb kalian? Ungkapan Abu Bakar As-Siddiq ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah SAW dengan kalimat ini. Kenapa kalian tiga-tiganya mau membunuh seseorang? Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya. Dan kalian juga mengakui Allah adalah Rabb. Dan kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikianlah khutal iman, beberapa teror fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Ketika mereka tidak berhasil melancarkan teror secara mental untuk menghadang laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kisah tentang Utaibah bin Abi Lahab. Dia senantiasa menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Pernah dia merobek pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuknya agar Allah membalas melalui seekor anjing. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terkabulkan. Suatu ketika Utaibah bin Abi Lahab melakukan safar atau perjalanan menuju Syam. Sampainya di suatu tempat yang bernama Az-Zarqa, tiba-tiba dia dikerumuni oleh serigala. Disitulah kemudian dia tersadar. Sungguh, serigala-serigala ini akan membunuhku. Muhammad telah membunuhku sementara dia berada di Makkah. Dia telah mendoakan aku. Nah, ini juga salah satu yang membuktikan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sebenarnya yakin akan kebenaran risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja ketika itu Utaibah bin Abi Lahab diterkam kepalanya dan lehernya oleh serigala tersebut hingga tewas. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, Al-Hakim, kemudian Al-Dhahabi mengatakan kisah ini riwayatnya sahih. Demikianlah siksaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teror-teror fisik ini juga dialami dengan dahsyatnya oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq pernah dipukuli dengan sandal kepalanya hingga berdarah-darah oleh Utbah bin Rabi'ah. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Al-Quran, terdengar suaranya membaca Al-Quran, dikeroyok, kemudian dipukuli, sehingga mukanya terluka, berdarah-darah. Mus'ab bin Umair, kita tahu, sekeluarga mereka disiksa, sampai-sampai ibunya terbunuh di tangan Abu Jahal. Bilal, kita tahu, disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dijemur di bawah terik panas matahari, di atas padang pasir, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Dipaksa untuk murtad kembali, namun dia tidak mau. Demikianlah ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Siksaan-siksaan fisik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Khutbah iman rahmanillah wa iyyakum jami'an. Di sini ada dua pelajaran berharga dari beberapa kisah yang kita sampaikan terkait teror fisik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang pertama, kita bisa merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad di akhir zaman ini, di era kita ini. Jika kita bandingkan keadaan kita dengan dulu Rasulullah dan para sahabat di awal-awal dakwah beliau, sungguh kita sekarang ini berada di atas anugerah dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman, tenteram. Tidak ada yang mengganggu kita secara fisik. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar. Wajib kita syukuri. Dan mensyukuri hal tersebut tentu saja merupakan ibadah yang sangat besar, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan rasa syukur yang besar. Dan mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah dengan mengenal sejarah, khususnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga kita bisa membandingkan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka tempuh untuk sekedar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenteram. Luar biasa pengorbanan mereka, Rasulullah dan para sahabat, dibandingkan dengan kita hari ini. Dan ini bisa melahirkan rasa syukur yang besar. Kemudian yang kedua, dengan mengenal realita atau kondisi yang menimpa umat Islam di belahan dunia yang lain. Kemudian kita bandingkan dengan diri kita saat ini. Betapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, di belahan dunia yang lain, mereka tidak bisa bebas menjalankan agama mereka. Mereka di bawah tekanan. Bahkan menggunakan jilbab pun dilarang. Bahkan mereka sampai takut untuk menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama islami. Karena teror dan tekanan oleh orang-orang yang membenci Islam. Sungguh besar nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, khususnya kita di tanah air ini. Karena kita bisa begitu bebasnya menjalankan agama kita. Dan menampakkan syiar-syiar agama kita. Kemudian ini adalah yang terakhir. Melalui riwayat-riwayat yang kita sampaikan tadi, betapa besar teror fisik yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah seberapa besar manusia mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, bukanlah seberapa besar kekayaan seseorang, ya. Namun ternyata kita mendapati dalam sejarah orang-orang mulia, bahkan orang-orang yang paling mulia, Rasulullah dan para sahabat, mereka mendapati siksaan, cemoohan, ya, tekanan, teror secara fisik maupun psikis. Dan di sini tentunya bisa membentuk pola pikir kita dan standar kita dalam menilai segala sesuatu dan menilai diri kita sendiri dan orang lain. Belum tentu orang yang kita anggap selalu mendapatkan musibah dan cobaan, belum tentu kita lebih mulia daripada dia. Boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menimpakan ujian dan cobaan kepada kaum tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Dengan demikian kita akan bisa rendah hati dan tidak bersikap sombong. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan untuk kita hikmah yang dengannya kita bisa beramal dan amal tersebut diterima di sisinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.